Превод в ефир Полина Пълнова. Седмичен подкаст на Свободна Европа.
Днес ще говорим за COVID, разбира се, за класическа българска литература, за хигиенни навици, за правителство в сянка и за дарителство. Аз съм Полина Пълнова, вие слушате Превод в ефир. Вземете да го слушате и да се абонирате, не на последно място, в Spotify и iTunes също. Но, ако настоявате, може да си го демнете в сайта на Свободна Европа всеки петък. А сега започваме по същество. Числата на заразените с коронавирус в България нарастват с квантови подскоци. Мерките са оскъдни и се спазват зле. Ето защо здравните власти взеха важно решение през седмицата. Барове и ресторанти остават отворени, но маските на открито стават задължителни. Задоволително е това и за потребителите, и за бизнеса. Така народонаселението ще бърза още повече към кръчмите, за да може да си свали маските. Но, както неведнъж се е случвало с темата, тук отварям една скоба. Помните, преди изменяха заповедта за маските почти всеки ден. Точно преди новата заповед да бъде въведена, се намеси премиерът Борисов и поиска да бъдат описани изключенията. Да чуем кога според него трябва да бъде задължително носенето на маска на открито.
Там, където има струпване на хора, там, където е доказано, че слюнка или какъвто и да е секрет, близо 9 часа може да ти стои на кожата и ако през това време го пипнеш да те зарази, съответно, изисквайте да се носи маска.
Значи, маска се носи там, където има слюнка и секрети на открито. В този ред на мисли, в 21 часа от балконите трябва да бъдат аплодирани и онези чиновници от Министерството на здравеопазването, които успяха да претворят въпросните премиерски указания в нормативен текст. Оставяме още малко на темата маски. В заповедта за тях е записано, че тези за еднократна употреба, цитирам, не се носят повторно. Опасявам се, че подобна норма може сериозно да затрудни дарителските акции на председателя на парламента Цвета Караянчева. След като преди седмици тя дари килими трета употреба, ползвани в парламента и Министерския съвет, на театъра в Кърджали, преди дни пред БТВ разказа за друга своя щедрост.
Министерството на социалното подпомагане също дарихме брошури, календари. Те бяха от стари години, но бяха прекрасни пейзажи, български пейзажи. И те ги раздадаха на старчески домове. Това трябваше ли да го изхвърлим?
Но то, както се изменя заповедта за маските, може да се впише и изключение. Например, маски за еднократна употреба не се носят повторно, но е възможно да бъдат дарени. Още малко по темата коронавирус. Президентът Румен Радев успя да завихри международен скандал с участието си на форум в Естония, след като е бил уведомен, че преди това е общувал с болен от COVID-19. След като държавният глава беше карантиниран и прибран в София, той благодари
на моите доброжелатели в България, които дълбоко загрижени за моето здраве, за здравето на моите колеги президенти, за моите международни изяви, побързаха зад гърба ми да представят пред естонската страна своята версия за контакт с COVID-19. За мен това е пример за активно мероприятие.
За противопоставянето правителство, президент, темата мисля, че е ясна. Чудя се обаче, може ли тая история да не става основа за подобни международни сюжети, например? Не е сложно. От самоизолацията всички участници в държавното управление успяха да постигнат скандал. Да видим дали ще се справят с нелеката задача да продължат драмата и с миенето на ръцете, например. А като казах миене на ръце, премиерът Бойко Борисов разбира се, че обикаля с джипката и се среща с граждани. Чуйте фрагмент от това общение, което беше предшествано от дружеско здрависване между министър-председателя и негова симпатизантка.
Добър ден, добре дошъл, господин Борисов. Жив и здрав.
До изборите няма да мие ръцете. Като да избереме, тогава пак ще се ги измие.
Да напомня, ръцете трябва да се мият, защото допирът на Борисов все още не лекува COVID. Още сме в джипката обаче, от която министър-председателят слезе, за да направи сравнение между бита на българите, описан в класическата българска литература, и бита, осигурен от 10-годишното управление на ГЕРБ. Как става това, ако се чудите? Премиерът потупа трактор по гумата и сподели със собственика му.
Представи си уния хора на времето с Белчо и Сивушка. Как се орали бръздата.
От своя страна, собственикът на трактора кимаше с разбиране и демонстрираше добро настроение, че не му се налага да ползва впрегатен добитък. Сега от премиерските срещи с граждани отиваме веднага при една друга среща между вицепремиерът Красимир Каракачанов и протестиращ. Ще питате вероятно защо транспортът на Борисов го кара само при доволни, а останалите министри не попадат в тъй благоприятни ситуации. От джипката ще да е. Но да чуем.
Време е да си подадете оставката. Народа не ви иска.
Кой народ? Ти ли си народа?
И аз съм народа, да. Аз лично не ви искам.
Ти може да му искаш и майката си.
Та работа сега с майката не я разбрах. Защо се сравнява с майка военния министър? Нали точно неговата партия имаше проблем с, цитирам, джендър политиката? И от правителството се прехвърляме на друго... правителство в сянка. Тая работа може да изобрети само Корнелия Нинова. През седмицата стана известно, че в БСП тя е създала ресори, дублиращи министерствата в кабинета на Борисов. Ето, например, Таско Ерменков е енергиен министър в сянка. Въпреки, че на въпрос дали това ще са предложенията на БСП за министри, при евентуално спечелени избори, разбира се, той скромно отговори.
Дайте така да не говорим. Нали? Смисъл сега по тая логика, който е заместник председател на партията, ще бъде вице-премиер и така нататък.
Малко кофти, че междувременно Васил Бошков тайно основа с онлайн връзка от Дубай своята партия Българско лято. Иначе БСП можеха да го поканят за нещо в сянка. Например, министър на икономиката. Тая липса обаче Корнелия Нинова е компенсирала с пост в сянка за Светлана Шаренкова. Ако се чудите какъв е нейният ресор, е как какъв култура и медии. Чудя се защо направо Решетников не викнаха, а Шаренкова да му е заместник министър, например. Като споменах медии, ДПС публикува позиция срещу BTV заради лапсус на журналистката Кана Рачева. По време на нейно включване в вечерните новини в сряда, Рачева съобщи, че Висшият съдебен съвет ще започне обсъждане на искането на Съюза на съдиите за предсрочно освобождаване на Ахмед Доган. Тоест, тя сбърка името на Иван Гешев с това на почетния председател на ДПС Ахмед Доган. И сега, според ДПС, цитирам, премината е и последната психологическа бариера на откровенната лъжа и манипулация. Все пак преди седмици Йордан Цонев каза.
Ние смятаме, че сме направили най-много от всички политически партии, в посока прозрачност на собствеността, в посока свобода на медиите и свобода на словото.
И най-вероятно казва истината господин Цонев, най-много са направили. А резултатът е напълно видим, 111-то място. Но като споменахме изслушването на главния прокурор в ВСС. Всъщност Иван Гешев се отказа да участва в заседанието на Висшия съдебен съвет, което беше посветено на по-значимите скандали, в които той е замесен от началото на мандата си. Дебатът беше провокиран от Съюза на съдиите в България, който поиска Гешев да бъде оценен от всеки един от членовете на ВСС. Към това искане бе приложено и писмо, в което бяха изброени детайлно публично известни факти за Гешев и заключението, че трябва да бъде започната процедура за отстраняването му от поста. И сега. Нямам притеснение от такъв дебат, каза Гешев, докато обясняваше защо няма да участва в него. След което сподели, че се грижи за онеправданите, а именно пенсионерите.
Тези изоставени от държавата хора да получат защита от държавата, каквато заслужават и каквото са заслужили по време на дългите години, които са работили.
За това, че в България изглежда да няма презумпция за невинност, нищо не каза главния прокурор. А вие си мийте ръцете, дори да сте се ръкували с премиера. И не крийте, ако сте имали контакт с болен от COVID, както стори президентът. А ако Цвета Караянчева ви дари маска втора употреба, не я ползвайте. Такъв беше преводът в ефир тази седмица. А аз бях и още съм Полина Паунова, с вас ще се чуем идния петък.